Isaia toko fahefapolo. Ny havatra vaovao ampitain'ny mpaminany. Ampionony, ampionony ny oloko hoy Andriamanitrareo. Mitoria teny soa mafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny heliny, ary efa nandray indroa heny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valin'ny fahotana rehetra nataony. Misionan'i Jaona mpanao batisa. Injany misy feony miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehovah, manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamanitsika. Aoka hasandratra ny loasaha rehetra, aoka hahetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, aoka ny be havoana ho tonga lembalemba, ary ny tany saridalana ho tonga lemaka, dia iseho ny voninahitr'i Jehovah ary ny nofo rehetra hiara-mahita izany, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Halehibe an'Andriamanitra sy ny mahatsinitsinina ny olombelona. Injany misy miteny hoe miantso, ary hoy izy, ahoana nefa no antso hataoko? Ahitra ny nofo rehetra, ary ny hatsarantarehy rehetra dia tahaka ny voninjavatra any an-tsaha. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, satria tsofo ny fofonain'i Jehovah ireny. Eny, ahitra tokoa ny olona. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamanitsika dia haharitra mandrakizay. Riziona, izay mitondra teny soa mafaly eo, miakara ny tendrombohitra avo. Ry Jerosalema, izay mitondra teny soa mafaly eo, asandrato mafy ny feonao, asandrato fa aza matahotra. Lazao amin'ny tananan'i Joda hoe, indro Andriamanitrareo, indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandry ny any no hanapaka. Indro ny valipitia hatolony dia eny aminy, ary ny vali ny asa omeny dia eo anoloany. Hiandry ny ondry ny tahaka ny mpiandry ondry izy, ny sandriny no hanangonany ny zanak'ondry, ka hotrotroiny eo an-tratrany ireny, ary horoahiny miadana ny ampianahany. Izy no namatra ny rano teo am-pelatanany, ary nanjehy ny lanitra tamin'ny zehiny, sy namory ny vovotany tamin'ny vata, ary nandanja ny tendrombohitra tamin'ny fandanjana, sy ny havoana tamin'ny mizana. Iza no nanome hevitra ny fanahin'i Jehovah, ary iza no mpanolotsaina nampianatra azy? Iza no nidinihany ka nanome saina azy sy nanoro azy ny lalan'ny fitsarana, ary nampianatra fahalalana azy sy nampahafantatra azy ny lalan'ny fahendrena? Indro ny firenena dia tahaka ny rano indray mitete avy amin'ny siny, ary atao tahaka ny vovoka madinika amin'ny mizana. Indro ny nosy dia tsitsiny ny tahaka ny zavatra bitika indrindra. Ary Libanona aza tsy ampy hataina, ary ny biby ao tsy ampy ho fanatitra dorana. Ny firenena rehetra dia tahaka ny tsinitsinina eo anatrehany, ka ataony ho naman'ny tsinitsinina sy ny zava-poana izy. Koa ampitovianareo amin'iza moa Andriamanitra, ary andrikinina no mampanahafinareo azy? Ny mpiasa manao sarin-javatra nidina, ary ny mpanefy volamena mametaka takela-bolamena aminy sy manao tongalika volafotsy anidina. Izay malahelo ka tsy manan-katerina dia mifidy hazo tsy mety ho lo, ary mitady mpiasa mahay zavatra mba hamorona sarin-javatra voasokotra izay tsy hiozongozona. Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Tsy efa nambara taminareo fony taloha va? Tsy efa azonareo an-tsaina va ny amin'ny fanorenany tany? Izy no mipetraka amin'ny habakabaka ambonin'ny tany, ary ny mponiny ety dia tahaka ny valala. Izy no mamelatra ny lanitra tahaka ny lamba manify kararavina, ary manenjana azy tahaka ny ilay hitoerana. Izy no mahatsinitsinina ny mpanapaka sy mahatonga ny mpitsara amin'ny tany ho tahaka ny zava-poana. Voana mblena vetivety ireo, voana fafy ireo, voana maka tao amin'ny tany ny fotiny, dia no tsofin'Andriamanitra ireo ka dia nalazo, ary nindao sy ny tafio-drivotra tahaka ny vodovary izy. Koa ampitovianareo amin'iza moa aho hitahako aminy, hoy ny iray masina. Asandrato ny masinareo ka mijere, iza no nahary ireny? Iza no mamoaka ny antokony araka ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy noho ny haben'ny fatanjahany sy ny herin'ny tsitoha, ka tsy misy diso ireny na dia ray akory aza? Nahoana no miteny ianao ry Jakoba ô, ary milaza ianao ry Israely ô hoe, miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako, ary mielina tsy hitan'andriamanitro ny rariny tokony ho ahy? Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny faran'ny tany? Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampahatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka.